blaðsíða 21. Margrét Þula er 10 ára. Hún býr á Norðurlandi, á Akureyri við Eyjafjörð. Hún á 2 heimili, annað hjá móður sinni og stjúpföður og hitt hjá föður sínum. Hún á 2 yngri bræður, Arnar og Helga, sem eiga það til að fara verulega í tauganar á systur sinni. Margrét Þula fæddist í Kína. Hún var einsás þegar hún kom til Íslands. Xiu er kínverska nafnið hennar. Það þýðir hinn dásamlega. Margrét Þula er mikill dýravinur. Hún á 2 ketti heima hjá pappa sínum. Það eru kisusískinin Þórólfur og Þórhildur. Hún á auk þess hamsturinn Maríu heima hjá mömmu sinni og stjúpa. Margrét Þula er í 5. bekk. Henni þykir skemmtilegast að læra stærðfræði og náttúrufræði. Hún er ánægð með kennaran sinn, hann Martein. Hann er ný útskrifaður úr háskóla, er skemmtilegur og fyndinn en samt svolítið strangur. Í bekknum hennar Margrétar Þulu eru 22 krakkar. Hún á ágæta kunningja í bekknum, en besta vinkon hennar, hún Ilja, er í öðrum skóla. Margrét Þula og Ilja kynntust þegar þær voru í leikskóla. Þær æfa saman skíði, en skíðamennska er einmitt aðal áhugamál Margrétar Þulu. Hún heillaðist af skíðaíþróttinni strax 3 ára gömul þegar pappennar fór með hana í fyrstu ferðina í Hlíðarfjall. En Margrét Þula á fleiri áhugamál. Hún veit ekkert skemmtilegra en að búa til skartgripi. Hún notar margskonar efni við, allt frá marglitum plastteygjum yfir í fínasta silfur. Silfursmíði er hún að læra í bílskúrnum hjá ömmu sinni sem er fær silfursmíður. Hugmyndir að skartgripunum koma úr ýmsum áttum, en Margrét Þula segist horfa mikið á kennslumyndbönd á netinu skartgripagerð. Margrét Þula er ekki búin að ákveða hvað hún tekur sér fyrir í framtíðinni, hvort hún stefnir á að verða keppniskona á skíðum eða skartgripahönnuður mun bara koma í ljós. Hún segist ómögulega geta ákveða núna, það sé svo margt sem hana langar að læra og prófa. Á gulum miða stendur fyrsta persóna, ég, við. Önnur persóna, þú, þið. Þriðja persóna, hann, hún, það. Þeir, þær, þau. Í verkefnarammanum stendur, hver ert þú? Láttu eins og þú þekkir þig ekki. Skrifaðu nokkrar málsgreinar sjálfa eða sjálfan þig. Hafðu frásögnina í þriðju persónu. Segðu til dæmis frá fjölskyldunni. Hvar þú býrð, áhugamálum, vinum og skóla og hvernig þú verð frístundum þínum. Hvernig væri svo að teikna eða taka sjálfsmynd?